Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Hizkuntza da, erabileraren ondorioz, zorrozten den tresna bakarra.
Arkua prestatu behar, baduzu gogortinkatu, gezila aukeratzen baduzu, ondo luze aukeratu. Erasotzek ordua, zaldiaren kontra, ekin lehenengo, ekin lehenengo. defendatu behar duzu. Zeure herri jaldea, zeure herri jaldea. Baina beste herri jaldera sartu beharrik ez duzu, beharrik ez duzu.
Gaixo dagoenari hitz gozoak esatea da komeni dena. Sendatuko ez duten arren, kontsolatzeko balio dezaketen hitzak. Sosegua emango diotenak. Adibidez, neguko arratsalde batean, leiotik begira dagoenean, zerua nola erdoiltzen den begira. Gure eri nagusia nor den denok dakigu. Jakin nahi ez dutenek ere badakite. Agian guk baino hobeto dakite, gainera. Esan diezaiokegu adibidez, hizkuntza da erabileraren ondorioz zorrozten den tresna bakarra. Edo, hizkuntza xaboiaren alderantzizkoa da. Zenbat eta gehiago erabili xaboia, orduan eta urrituago eta xautuago. Hitzak ordea alderantziz. Zenbat eta erabiliago, orduan eta aberatsago. Berez duen balioa aitortu, edo benetan balio duenaz jardun. Baina horrelakoak esaten dizkiogunean, badu eragin txar bat gugan. Kontziente egiten gaituela, gure erizain izaeraz, edo okerrago dena, beilatokiko erostarien tonuz egiten dugu laitz.
Zaraten kausetik jaten. Itzaltzen bada argia, ilun beltza begira, utxetik bezala, gauzak errebelatzen dira. Beraz argia piztean non daude, nor bizi da. Fokoan, zirkulu zokoan. Zabaltzen da adimena, ta iritzi saldoan. Zenbait bada ez duenik, of ahots bat ahoan pentsamenduaren mapan ez di joana joan arimen korronte arimen itzaltzen Gia Ishilzen bada zarata Ishil erabat ishil
Erabiltzen ez diren gauzak ugertu egiten direla erakutsi zidan amak aspaldi. Ezetasunaren eta oxigenoaren eraginez gertatzen dela ikasi nuen gero eskolan. Orain, badakit, ez dela horregatik bakarrik. Gauzak ez direla alabeharrez gertatzen. Aukerak ez direla beti guztiz hautazkoak. Munduan egoteko modua zor diogula mintzairari. Mundutik darigun usaina direla gure hitzak. Soseguz mastekatu beharra dagoela irentsi baino lehen. Ezkarela ileskorrak. Zaila dena ikusezinari erreparatzea dela. Neguak Espainiak erdibituko dizkidala aurten ere. Ez diogula inori apurrik zor. Ezkarela alabeharraren seme alaba jaio. Eta hal ere, sarritan etxipenez, baina maiz konbentzimenduz, ezetutako hizkuntzari arnaz ematen diot. Horrek, ugertzetik libratuko duen esperantzari, bi esku ubelduokin helduta. Hizkuntza da, erabileraren ondorioz, zorrosten den tresna bakarra. Erabili ezean, kamustutako gauza guztiekin batera, eta inongo gupidarik gabe, ugertzen uzten dena. Lehen irria izango da beste batenetan loratuko den lehen irria izango da beste batenetan loratuko den lehen
Edu Zelaieta, autobiografia. Erdara dut ama hizkuntza. Amaren bularretan nengoela, gaztelania estitxua aditzen nuen, hain beharrezko eta hain gozo hartzen nuen esnearekin batean. Txikitan entzundako lau gauza haiek pixka bat osatze aldera. Eta jakin minez, hasi nintzen, Galiziera ikasten unibertsitatean. Tamalez, urte bakarrean ikusitako gramatikarekin eta Galiziara egindako bidaiekin, ez du nahikoa izan inoiz fundamentuz falatzeko. Maiz pentsatu izan dut aski xelebrea dela hizkuntzen afera hau. Maiz alaber, zenbateko eragina izan duen honek guztiak nire bizian. Adibidez, pertsona bera izanen ote nintzen hizkuntza bakarreko familian sortu izatera. Ze pentsatuko luke Abilako batek, bere ama hizkuntza eta bere gurasoenak, hiru diferente izanen balira. Kontuan hartu, gaur den egunean, amarekin eta anaiekin gaztelaniaz egiten dudala. Lagun on Frankorekin solastatzen naizela gaztelaniaz. Eta gaztelaniaz ere irakurtzen ditudala liburu asko. Baina baita ere, noizean behin amarenean elkartuta, bota ura, ekarri ardoa, edota honegin, tartekatzen ditugula mailan. Lagun min eta lankidea anitzekin egunero aritzen naizela euskaraz. Aitarekin hitz egiten dudanetan bezala, naiz neure oraingo etxe diren neskalagun maitearekin eta seme kutxunarekin bezala. Aitor dut gauza bitxia izanagatik ere, ama hizkuntza ez dudan euskara maite dut. Horregatik izanen da agian, unibertsitatean euskaraz irakastearena, euskaraz idaztearena, edota bakarrik nagoela, euskaraz pentsatzearena. Laster beteko ditu 8 hilabete gure amets txikiak. Oraindik ez dakigu nolakoa hotsa izanen duen, zein modutara deituko digun aita, ama. Dakiguna da gurasoek egiten dioten Gasteizko euskara horretan esango dituela lehen hitzak. Bere aitak eta bere amak ez bezala.
Bizita bat nuen Bernar Etxeparekin, baina lare unda piko urte ez behan dutu naiz. Harri garriena da Bernar Etxeparek itzadun, itzadun egin nauela. Euskal poesiaz galdetu didanian, esan diot, euskaldunek ez dute poesiarik leitzen. ETV ikusten omen dute, ta bidaia turistikoak egiten omen dituzte tropikoetara. ETV, ETV, itzadon egin nauela. zaun egin nauela.
Amari sordio tama hizkuntza. Auzoari erdara. Estatuari debekua. Debekuari kontzientzia. Aitari sordiot mintzaira. Telebistari mundua. Munduari irudimena. Amamari kondaira. Kondairari azalpena. Herriari sordiot euskara. Legeari desabantaia. Galderari erantzuna. Inguruari kontraesana. Kontraesanari borroka. Hizkuntzari sordiot naizena. Naizenari izango direna. Izango direnei ulertuko duten hitzen bat edo beste. Eta mila abentura ulertezen. Lurrari sordiot sustraia. Sustraiari enborra. Enborrari adabegia. Nire lurrak ordea, ez dio hizkuntzari ezer zor. Nire hitzek, ez dute aberririk libratuko. Urestatzen duten horretatik jaio daitekena baino, ezin dute kabitu.
Gure hizkuntzan guduak beste era batera kontatzen dira. Gure hizkuntzarekin badakigu ausartak izaten. Ez dio ardura nondik zatozten, edo zein mezu dakar zuen. Gure hizkuntza erabilita, izan ere, gure hizkuntzaren eta gure herriaren kontra ere hitz egin dezakegu. Gure buruaren aurka ere hitz egin dezakegu. Eta maite dugunari ere, esan diezazkiokegu, esan ezin diren gauzak. Gure hizkuntza erabiliz esan dezakegu, gure hizkuntza hiltzera doala, edo pobrea dela, edo egoa utxitako hegazti bat ematen duela. Lurrean etzan da, ondo duen egoarekin asfaltoa lastanduz, ezinean. Baina gure hizkuntzan esaten dugunean, gure hizkuntza hiltzera doala, ez altzaizu otzikara gozo bat sartzen, bizi apur bat zainetan.
Yeah.
Inuit herriaren jakindurian belaunaldiz belaunaldi gordetako esaera zaharrak dioenez, hizkuntza omen da erabileraren poderioz zorrosten den tresna bakarra. Horrela, elurrak elur izateari utziko dio noizbait bereien ankapetan. Bizirik mantenduko da ordea haien mintzairan. Zorroztutako hizkuntzak haragirik gogorrena ere moztu dezakela diote hangoek. Izoztutako baleak hitz hutsez zatitzen zituztela garai batean. Etzela beste ezer behar. Hitz egoki ez baliatzea nahikoa zutela horretarako.
Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka.
Lurrak ere ebaki ditzake hizkuntzak. Hizkuntzak ere marraz dezake lurraldea. Eta Espain ederrenak sartatu. Baina lurrak beti ez du hizkuntzarekin bat egiten. Hizkuntzak ez du nahita ez lurrik zedarritzen. Eta Espainiek itxita daudenean ez dute deusetarako balio.
Menperatuen mintzatzea hasiko da.
Zorroztutako hizkuntzari egunero eman behar zaio jaten. Estio eseri beldurrik edukioi. Esker honekoa da. Berdin moztuko du lurran kapean, zein Espainia hortzaurrean. Inor, ura izeierazten ausartzen den bakoitzean, badakilako zer erantzun behar duen, eta nola.
Garaia sekulaitzarik esateko, zamaroak irongo baidu guk egozten ez dugulako. Zanpaturi dauden oro altxabitez eta etxituarekin junta, burua ernedadukana ez da ustegabetan harrapatzen. Eta gaurko menperatuok sekularen ordez gaur esanez bihar dire garaile izango.
Igor Estankona, Kretan idatzia. Zuon estatuak botatzen aleginduko gara beti. Baina horrek ez du esan nahi, borondatez egiten dugunik. Gure hizkuntzan guduak beste era batera kontatzen dira. Eta ia beti irabazle aterari gara. Estua da gure hiria itsasertzean. Aula gure flota, baina badakigu ausartak izaten. Badakigu gure hilobia komentzen. Ez dio ardura nondik zatozten, edo ze mezu dakar zuen. Kudu zelaia berdin bihurtuko da infernurik beroena denontzat. Horregatik bidali dizuegu mezulari hau papiro honekin. Arrantza, garia eta dantza maite ditugu. Baina badakigu oinazea jasaten eta zabaltzen. Zuon emazteak alargun utziko dituzue ona bazatozte. Zuotako bat soilik itzuliko da. Hemen ikusitakoa konta dezan. Bake garaian usta zaintzen duten jainkoek armak hartuko dituzte. Eta sua eta ura amilduko dira. Zazpi ilargi irango ditu zigorrak. Erretira zaitezte. Sentitzen dugu, baina ezin dugu txikiagoak izan. Bestela historiaren galbaetik behera eroriko gara.
Nei zanaitxe Zotxuo zara bazainia zaninenin Nobien, nobia zaixudie bara zainenike Apaia zari ezaixu onabien Arabien, zaixuo zanien Terien
Gu, eskara normalak. Ez daukagu hizkuntza normalik beste entzako. Eskara herri normalean bizi. Gurea mintzaira zahar eta gaitza da. Hori omen da gure arazoa. Ezberdinak izateagatik kastigatu gaituzte. Berdinak izateagatik libratuko igara. Besteetara ez makurtzearen eman gara gurera. Ez dugu etxin nahi. Eta arraroa da batzuentzat alere. Gaixorik dagoenak, gaixorik jarraitu nahi izatea aukeran. Gu, hizkuntzarena gara baina hizkuntza ez da gurea. Gaitzak jotako lurretan bizitzea egokitu zaigu. Hitzak aukeratu behar izaten ditugu, barkamenetan luzatu, esplikazioak ekidin. Espain sartatu ez, erantzuten diogu, normalak garela esan arren, ulertu nahi eskaituenari.
Gure buruari barkamena eskatzen ari gara behin eta berriz. Bestela historiaren galbaetik behera eroriko gara. Asko egin diogu gure buruari. Harri zorrotzez betetako bideetatik eraman dugu. Jo beharrez genituen ateak jo ditugu. Janez behar genituen loreak jan ditugu. Baina guk bakarrik alditugu paperak esku artean. Gu algara gure buruari barkamena eskatu behar dioten bakarrak. Nola osatzen da gu bat? Ez bada gu batekin, eta haiek batekin. Gu bat osatzeko gogoz, ote daude haiek ere.
Gurearen kontra jaio dira haiek. Haien kontra jaio dira gureak. Guri baina, haiek ulertzeko alegina egitea eskatzen zaigu. Haiek ez dute zertan gurerik ulertu. Gureak min ematen du Espainia artean. Haienak leun labaintzen dira edozein ahotan. Gureak zirrikitu txikiena ere aprobetxatu beharra dauka, bestela akabo. Haienak, lasai egin dezake lo, badakite bihar ere, hortxe aurkituko dutela. Mendeak irauditugu horrela, gureak eta haienak bedeinkatzen. Haienak eta gureak elkarren kontra tinkatzen, eta ez diegu negarra egiteari usten. Hizkuntza zorroztu beharra daukagu. Inork zapaltzen duen urrena, aragirik gogorrena ere, mosteko gai dela ikasi dezan.
Kanta ditzagun ora zenbait bertso berri esplikatzeagatik sentiduan garbi hilak falta ditugu ninago elbarri gerrak bentaja honak dizkigu ekarri karlistak irten ginan fedearen alde fanfarroi gerrarako Nak alegre alferrik lan egin da humilduak gaude gure empeño hoiek joan dira de balde engañatu ginduzten komendira karrika emateko geren alderdira. Buruak arrotuta beti pikardira, gure ideiak danak horrela izan dira. Eskapatu digute gizon ondrosoak, hemen gelditu gera deskalabrosoak. Batzuek hanka falta, besteak besoak, negarrez dauzkagula geren gurasoak. Etxetikan merke, aldutena batzuek bolsak bete arte. Espainian badegu makina bat kalte, traidore pikaroak ondatu gaituzte. Zori gaiztoko gerra izan da guretzat, eta partikularki pobre askorentzat. Hiruan aigina den gulen amarentzat, bi iltanian kamotz negarra joatentzat. Zerbitu ditugu faltsuak, lanerako indarra falta gurasuak. Guk lagundu nahi eta penatzen gaixuak, bihotzona daukagu religiosuak. Gerran urteak pasa, etorri naiz utxik, bizia dedanean banago kepozik. Nere zetze torkidan barrendikan gaitzik, apaiz batek bigizon hilera zidizkit. Aprobetxatu religiuari, zenbait semeragin diona ankari. Du zenbat gehiago hil jaun hoiek kantarin, ez digute alderdi gaiztoa ekarri. Kontu itxusi asko pasada gurekin, reglamenturik ez dan alderdi honekin. Diruak kendu eta eriotzak egin, zenbat horla pasadan jango ikuak jakin. Parroi juan arren txitgera humildu, nekazaria ere sobra zaigu mindu. Bastarra galdu eta gugerok zikindu, enuen kantatuko egin ez bagindu.
Koldo Izagirre, autopsiarako frogak. Noiz egin behar du autokritika? Noiz kondenatu behar du bortizkeria? Noiz utzi behar dio inposaketa praktikatzeari? noiz salatu behar ditu bere izenean egin desmasiak? Noiz gainditu behar du gorrotoa? Noiz aitortu behar du konplexuz betea dagoela? Noiz behatu behar dio aurrez aurre bere historiari? Noiz suntzitu behar ditu bere mitoak? Noiz ikasi behar du kultura onartzen? Noiz eskolatu behar du bere burua? Noiz onartu behar du mundua? Noiz normalizatu behar du gaztelaniak? Noiz normalizatu behar du frantsesak?
Ez du itzalik lautadak, ez argina airik gautarrak. Nik nola erran entzun nituela, baso isilaren taupadak. Motu sagar mingotxak, dilindan gerezio txak, fruitu gorriak oskaka janta, ez urbat ene bihotza. Maluta bat elurrean, tanta bilertzen lurrean, zuaitzen borren taupek oi hartzun, ene bihotze zurrean. Altzak balu bihotzi, tagaztan berak ezurrik, aitunen semek nola erran baden, egirik eta
Nirea eta arbaso haustuen historia pauso geldiroz dakart gogora. Leku orotan dantzut belardi gabeko ezkila eta odei iraunkor baten lantua. Persona ilun andanak sumatzen ditut, urte eta mendeen tolesturetan, beldurraren menpeko egada urduri bat eta ustekabeko amiltzea. Ala datorkit estutzen nauen katea, nahi eta ezinez josia. Traizionatzen dut aldika, traizionatzen hau aldika, inoiz ahantzi ere egin nau, egin dut askedenaren planta.
Nik ez dut normala izan nahi. Munduari parez pare begiratu nahi diot. Ez besterik. Normaltasunaren izenean hitz egiten didan urrengoak, normala den erantzuna jaso dezan. Berdintasunean ibili nahi nuke munduan. Parez pare begiratu. Gutxiengoen oihartzuna izaten jarraitu. Inon lotxatu beharrik gabe. Inork konturik eskatuko ez didan segurantzaz. Nik ez dut normala izan nahi, baina egunero behartzen haute. Ez diet gorroto edo erruki bezalako hitzik sor. Haien hitzek ez didate gehiago azalik urratuko. Espain sartatu ez mintzatuko natzaie. Duda izpirik gabe. Erantzunen premia aldetik kendu duenaren lasaitasunez. Hizkuntza da, erabileraren ondorioz, zorrozten den tresna bakarra, baina ez beti erekoa.
Thank you.
celosamente gordea.